interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, studiem cea de-a doua carte a Bibliei. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Îl avem pe Moise în fața ochilor. Moise, fiu de evrei, aflat într-un coșuleț care plutea pe Nil. Dar nu numai noi îl vedem pe acest copil care trebuie ucis, după ordinul lui Faraon, ci și fiica lui Faraon, care a ieșit din palat la scăldat. Ce-ar fi trebuit ea să facă în acest caz?
Ar fi trebuit să respecte ordinul, să cheme gărzile, să anunțe securitatea regală care se ocupa cu această lucrare de exterminare a pruncilor evrei, sau să-l lase ca jertfă Nilului. Însă se pare că ea nu împărtășea politica represivă a Consiliului Regal, condus de tatăl ei.
Ar fi făcut ea oare lucrul acesta dacă nu ar fi intervenit Maria care i s-a adresat?
De fapt, ce a spus Maria în versetul 7? Textul spune așa: atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: să mă duc să-ți chem o doică dintre fetele evreilor ca să-ți alepteze copilul? Sigur că Maria, care urmărea toată scena, a așteptat până când prințesa a arătat clar că e hotărâtă să păstreze copilul. Văzând-o cu câtă drăgălășenie, îl strânge la piept, auzind ordinele pe care le-a dat slujnicelor în ocrotirea și salvarea copilului, când Maria a fost foarte convinsă că prințesa vrea să păstreze pentru sine copilul și probabil că ea a spus lucruri care au convins-o pe Maria, ce le asculta în ascuns, că prințesa vrea să păstreze copilul, doar atunci ea a ieșit și, văzând că copilul plânge mai departe și urmărind-o pe prințesă, ea a venit cu sugestia inspirată. O sugestie, sigur, care era un fel de răspuns la frământările ei. Probabil că tocmai atunci prințesa și-a pus în minte întrebarea: dar cum am să-l cresc? De unde am să iau lăptic pentru copilul acesta? Și Duhul lui Dumnezeu atunci a făcut-o pe Maria să percuteze, ieșind din ascunzătoarea ei și așa, intrând în scena tabloului ca un particular, ca unul care a nimerit acolo, așa, vrea să-l alăptezi, cred că e foame la copilul ăsta. Prințesă, aș putea să-ți aduc o doică, o doică care să-l hrănească. Maria, dându-și seama că pruncul este privit cu duioșie, a intervenit atunci și prințesa, care și ea se afla în atmosfera unor simțăminte calde și de bunătate, i-a dat voie și a zis: da, adu-mi o doică. Gândindu-se că ar fi bună o doică evreică pentru copilul acesta. Sigur, Maria se găsea acolo ca un element cheie în planul lui Dumnezeu. Acum ea aducea la îndeplinire instrucțiunile cu o admirabilă judecată și tact. Ea a apărut în scena aceasta în momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu. Făcând așa, ea n-a spus nici prea mult, nici prea puțin, decât că a reușit să vină cu o completare la marele plan de izbăvire a lui Dumnezeu.
Maria spune: ca să-ți alăpteze copilul. A făcut lucrul acesta pentru ca fiica lui Faraon să se simtă importantă că are un copil al ei, sau doar i-a sugerat ce să facă?
Sigur, nu a avut nicio astfel de intenție. Nu pe fiica lui Faraon urmărea Maria să o impresioneze sau să o ajute. Ea urmărea doar binele copilului. Pe de altă parte, și fiica lui Faraon în clipele acestea nu se gândea nici la orgolul ei, nu se gândea nici la faptul că se va bucura de mândria unei mame, mai ales că nevestele tatălui ei, niciuna nu aducea un moștenitor, nu la asta se gândea ea. Ea se gândea în clipele acele la binele copilului. Și era un obicei pe vremea aceea să fie folosite mamele surogat, doicele. Probabil că prințesa a bănuit la apariția aceea instantă a Mariei, că prea repede și prea brusc apare fata asta în scenă. Însă a dat la o parte celelalte gânduri și a urmărit binele copilului. Binele copilului trebuie să transcendă orice fel de politică.
Care a fost replica celei mai importante fetișcane de la palat?
Ei, acum nu știm dacă era chiar o fetișcană. În felul cum judecă problema, în felul cum abordează chiar și decretul tatălui ei, se vede că era o prințesă ajunsă la maturitatea tinereții ei. Ea i-a zis, du-te! Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Normal că Maria, sora lui Moise, s-a grăbit să aducă pe mama ei cu rolul acesta fericit. Fără întârziere, ea s-a întors și a venit înaintea fiicei lui Faraon, cu Iochebed. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Dumnezeu ascultase rugăciunile mamei, credința ei fusese răsplătită. Domnul, căruia îi fusese încredințat copilul, i l-a dat înapoi lui Iochebed. Așa că cu o profundă recunoștință, ea a început să-și împlinească sarcina ei de mamă. Nu știu dacă Iochebed s-a gândit că lucrurile vor avea asemenea întorsătură. Ea nu s-a gândit ca tocmai ea să fie mama copilului ei. Ea vrea doar să-l vadă în viață, să-l vadă salvat, să nu fie ucis. Poate că ea s-a așteptat să nu-l mai vadă niciodată, dar un lucru este clar, mâna lui Dumnezeu este mult mai bună decât ne putem imagina noi bunătatea. Credința și amabilitatea unei mame iubitoare și tactul, priceperea unei surori prudente, toate acestea au fost încununate de succes. Nu numai că a fost salvată viața lui Boise, ci el a fost și readus în propriul lui leagăn și la pieptul propriei mame. În felul acesta a fost luată o măsură de precauție ca el să poată primi de la ea acele impresii care sunt atât de puternic fixate în mintea unui copil. Casa lor a devenit protejată și traiul asigurat. Prințesa și mai târziu regina Egiptului, prințesa veghea asupra casei lor în numele Domnului, fără ca ea să-și dea seama că se află angajată într-un plan măreț al lui Dumnezeu.
Planul acesta era pus la cale de mamă și fiică, pentru ca mama să fie din nou cu fiul său. Dacă nu ar fi mers totul strună, care ar fi fost reacția mamei sau a Mariei?
A avea încredere în Dumnezeu înseamnă a accepta toate scenariile. Cel credincios nu are în vedere doar această viață, ci și pe cea viitoare. Noi nu știm dacă Iochebed avea un plan pe care îl aștepta împlinit. După cum ne dăm seama, ea nu i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, fă așa sau așa, că eu așa cred că e bine și așa cred că se va împlini planul tău. Nu, ea doar a pus în mâna lui Dumnezeu, cerând Domnului să-i facă un plan. Și dacă planul acesta ar fi dus la jertfa copilului, ea tot trebuia să creadă în Dumnezeu. Să ne amintim că în situația aceasta a fost și Abraham, părintele credincioșilor. El știa că fiul lui va fi părintele multor neamuri. Dar în același timp, Dumnezeu i-a cerut ca să-l aducă jertfă. El știa că Dumnezeu are un plan și își va împlini planul cu urmașii lui. Nu vedea cum se va împlini acest plan. Dar chiar și atunci când Dumnezeu i-a cerut moartea copilului, el a acceptat-o și a așteptat să vadă ce va face Dumnezeu. Cred că Iochebed avea în minte și acest episod din istoria evreilor.
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Suntem pe frecvența speranței. Am văzut cum fica lui Faraon a descoperit un copilaș pe Nil. În cartea Exodului, la capitolul 2, versetul 9, fata lui Faraon îi spune chiar mamei lui Moise: ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul, dar aceasta a însemnat că efectiv a fost dus în familia ei sau că femeia venea la palat și petrecea timp cu el?
Așa cum ne sugerează textul biblic, cum ne sugerează și comentariile celor care au studiat Scriptura, răspunsul direct este că el a fost dus în căminul mamei lui. Și abia mai târziu, după ce s-a terminat alăptatul și copilul s-a îndevenit, el a fost luat la curtea lui Faraon. Dar sunt câteva expresii în text. De exemplu, îți voi plăti. Deoarece copilașul, un evreu, a fost pus într-un cămin evreiesc, trebuiau să fie luate măsuri pentru a clarifica presupusa legătură a lui Echiobed față de el ca doică. Pentru a arăta în mod clar că el devenise proprietatea fiicei lui Faraon, pentru a reduce la tăcere întrebările despre originea sa și despre motivele pentru care este păstrat în viață și pentru a închide gura informatorilor care ar fi dorit să-l vadă mort pe copilul acesta, așa cum erau alți băieți evrei, prințesa a arătat prin expresia "îți voi plăti", înseamnă "îți voi plăti, te voi ocroti", da? Pe cea care urma să îngrijească de copilul ei. Deci, prin expresia "îți voi plăti", prințesa a făgăduit ocrotire și din punct de vedere material și din punct de vedere social. Nu cred că Iochebed se gândea în acele vremuri de grea robie că va fi plătită cu banii lui faraon să-și alepteze propriul fiu împotriva decretului regal. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Era peste limitele închipuirii ei și este unul dintre lucrurile care se întâmplă de fiecare dată când Dumnezeu intervine. Binecuvântările pe care El le aduce în viața acelora care se încred în El întrec întotdeauna așteptările lor. La fel s-a întâmplat și cu Iochebed. Cu câteva clipe înainte, era deznădăjduită, tristă și nu știa ce o să se întâmple cu fiul ei iubit. Iată că acum i-a primise mai mult decât se așteptase vreodată. Fiul ei era înapoiat în brațele ei și mai mult. El nu mai era sclav, ci era prinț. Oare ce-și putea dori o mamă mai mult?
În perioada cât a stat la ea, s-a ocupat de el ca de un fiu pe care l-ar fi avut în mod normal sau i-a atribuit o grijă specială?
Cred că Iochebed, în perioada aceasta cât copilul a stat la ea, cu credincioșie a folosit ocazia aceasta de a-l educa pe copilul acesta pentru Dumnezeu, mai ales că știa că o să meargă la palat într-o atmosferă unde Dumnezeu nu era pomenit. Ea avea încredere că copilul acesta fusese ales de Dumnezeu în vederea unei lucrări și ea îl pregătea pentru o lucrare mare. Ea știa că atunci când el avea să fie predat mamei sale imperiale, unde avea să fie înconjurat de influențe care vor tinde să-l depărteze de Dumnezeu, pentru că știa lucrul acesta, ea a făcut cu mare grijă și cu totală concentrare tot ce-a putut ca să-l pregătească pe copil pentru acele vremuri. Toate acestea au făcut-o plină de râvnă și grijulie în învățătura pe care i-o dădea și era mai atentă ce învățătură îi dă decât atunci când îi educase pe ceilalți copii ai ei. S-a străduit să-i umple mintea cu simțămintele temerii de Dumnezeu și al iubirii pentru adevăr și dreptate. S-a rugat cu stăruință pentru el ca orice influență stricăcioasă să n-aibă puterea asupra lui. Ea i-a arătat nebunia idolatriei, păcătoșenia vieții fără Dumnezeu și l-a învățat de mic să se plece, să se închine viului Dumnezeu, singurul care îl putea auzi acolo unde el avea să fie singur înconjurat de lumea cerea. Ea l-a ținut pe băiat cât a putut mai mult, dar a fost nevoită într-o zi să-l predea cam pe la vârsta de 12 ani.
De fapt și versetul următor susține același lucru. Exodul 2, versetul 10. Copilul a crescut și el a dus fetei lui faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise. Întrebarea este, egiptenii când ajungeau la casa evrei, cei care creșteau un copil evreu, nu mai aveau nimic de zis pentru că această casă era ocrotită de prințesă?
Nu știm ce ziceau egiptenii, dar prezența însemnului regal asupra îmbrăcăminții, pentru că presupunem că prințesa s-a îngrijit ca fiul acesta al ei să fie îmbrăcat și îngrijit de la palat. Și însemnele regale da? Făceau ca acest prunc să fie apreciat și socotit ca făcând parte din familia regală. Pe de altă parte, nu cred că egiptenii și cei care ajungeau acolo se puteau lega și nici chiar evrei răutăcioși nu puteau să facă nimic atâta timp cât ocrotirea lui faraon se afla asupra casei lor.
Iochebed și familia lui Amram l-au dus pe Moise la casa lui faraon, pentru că atunci au fost trimiși să-l ia cei de la palat, Soli, sau ei atunci au socotit că se încheiase timpul de pregătire al copilului.
După cum știm, pe la vârsta asta de 12-13 ani, la evrei un copil trebuia dus la templu și el își lua maturitatea și devenea un membru al bisericii, al templului. Deci devenea matur. Textele sacre spun că el ar fi fost dus la vârsta de 12 ani, deci atunci când el devenea bărbat. Mulți comentatori și-au exprimat părerea că mama lui Moise l-a dus la palat pe fiul ei din proprie voință. De îndată ce el a devenit bărbat în opinia evreiască. După cum s-a observat, aceasta s-a întâmplat aproximativ pe la vârsta de 12 ani. Ideea că ea l-a predat în mod voluntar se întemeiază pe lipsa oricărei indicații că a fost obligată să renunțe la el. Numai dacă ea l-a dus la palat la o dată asupra căreia probabil se căzuse de acord mai înainte. Și cred că l-a dus din proprie inițiativă. Nu știm dacă Iochebed ar fi renunțat la fiul ei, care era foarte drag, fără să îi se ceară să facă lucrul acesta. Trebuie că ea l-a păstrat atâta timp cât a putut. Predarea lui Moise la vârsta de 12 ani ar însemna că termenul de serviciu de doică expira. Și sigur, el expira odată cu ieșirea lui din perioada de copilărie.
M-ai purtat prin dureri, prin visări, mângâieri. De mâna ta-am fost creat, în palma ta-am fost săpat. În umilință mă-nchin, redem chipul divin. În umilință mă-nchin, redem chipul divin. Deschidem tu inima să înțeleg iubirea ta, viața mea. Brațul tău eu sunt prins. Soarele n-a sfințit, dimineț răsărit. Fie noapte sau zi, pe tine te voi privi. Stele-n cale-mi aștept, pașii mii faci etern. Stele-n cale-mi aștept, pașii mii faci etern. Doamne, îți cânt dragostea, ea în veci va triumfa printre soare.
Săptămâna viitoare vom afla ce s-a întâmplat cu Moise după cei 12 ani pe care i-a petrecut în casa părinților săi, din momentul în care s-a aflat în palat. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.